Itä-Suomen yliopiston ortodoksin käytännöllisen teologian professori Pekka Metso, edellisessä jaksossa puhuimme ikoneihin liittyvistä ennakkokäsityksistä ja luuloista sekä myös siitä, mistä ortodoksien ikonien kunnioittamisessa todella on kysymys ja mistä toisaalta ei. Mutta mennään nyt vielä sinne ikoniteologian alkujuurille ja puhutaan pikkasen siitä, että miten ikonien maalaaminen ja kunnioittaminen ylipäätään sai alkunsa. Mitä siitä pyhien kuvien varhaishistoriasta tiedetään? Milloin niitä ryhdyttiin maalaamaan ja miksi?
No, varhaisimmat meille säilyneet ikonit tai ikoneiksi luokiteltavat kuvat, ne tunnetaan jo varhaisista katakombilöydöistä, jossa esiintyy muun muassa Kristuksen hahmo tai Kristus-symboliikkaa, Kristus hyvänä paimenena, Kristus valaan vatsassa, tällaisia kuvauksia Kristuksen merkityksestä. Mutta myös ortodoksien piirissä suuresti rakastetun Jumalan äidin kuva tällaisessa esirukousasennossa, jossa Jumalan äiti kuvataan seisovana naisena ja hänen kätensä ovat levitetyt tuohon kehon molemmille puolille. Tällainen naisfiguri esiintyy jo niissä vanhimmissa tunnetuissa ikoneissa. Eli tämä kuvaamisen perinne on kyllä, voisiko sanoa, ihan pian apostolisen ajan jälkeen ainakin kirkon piiriin vakiintunut. Tiedetään, että 200-luvulla, 300-luvulla käydään jo keskustelua, muun muassa Origenes kirjoittaa siitä, että miten kuvien käyttö on oikeutettua. Ja tämä jo kertoo siitä, että tämä kuvaamisen perinne on syntynyt. Teologiassahan, jos katsotaan tällaista oppihistoriaa, niin yleensä puhutaan niistä asioista, joista on keskustelua, eikä lähdetä niin kuin tekstien kautta liikkeelle, että keksitäänpä joku teema, kirjoitetaan siitä, jospa joku käytännön ilmiö tulisi sen seurauksena, vaan kun 200-luvulta tiedetään teologista keskustelua kuvien käytön periaatteista, niin siellä taustalla on jo suhteellisen vakiintunut käytäntö, että kuvat ovat osa kristillistä kirkollista elämää, liittyvät tavalla tai toisella Jumalan palvelukseen ja ennen kaikkea rukouksen maailmaan. Eli kuvat ovat hyvin varhainen piirre tai ilmiö kristillisen kirkon keskellä. Ja viittasin tuohon 200-luvun kirjalliseen aineistoon ja siitä eteenpäin tiedetään kyllä aina sinne 700-luvun käristyneeseen ikonoklasmin tilanteeseen asti, että jatkuvasti kirkon perinteessä on tätä keskustelua siitä, että no mikä on kuvien oikea käyttö, miten kuvat pitäisi teologisesti ymmärtää. Ja nämä tulee nämä varhaiset kirjalliset lähteet oikeastaan esittäneeksi jo ne tämmöiset ikoniteologian perusajatukset, joista sitten myöhempinäkin vuosisatoina keskustellaan ja aina tähän päivään asti, kun ortodoksinen kirkko vaikkapa opettaa jäseniään, niin nämä samat vakiintuneet teemat tulevat esille, eli juuri Kristus, mitä se tarkoittaa Kristuksen ihmisyyden kannalta tuo kuvaaminen, ja että kuvan tekeminen todella julistaa sitä, että Kristus on todella ihmiseksi syntynyt Jumala, ja toisaalta keskustelu tuosta vanhan liiton kuvakielosta, että jos pyhissä kirjoituksissa Jumala kieltää, että minusta ei kuvaa saa tehdä, niin kuinka kristityt sitten kuitenkin uhmaavat tätä vanhaa käskyä ja maalaavat kuvia myös Jumalasta, ennen kaikkea siis Kristuksesta, mutta myös pyhästä kolminaisuudesta. Ja tuohon jälkimmäiseen kysymykseen kuvakiellosta tuo ensimmäinen teema, Kristuksen tosi ihmisyys, tarjoaa sitten vastauksen, että Jumala itse pelastushistorian myöhemmässä vaiheessa kumoaa tuon kieltonsa, koska hän astuu täytenä ihmisenä, kuvattavana, kosketeltavana, kanssakulkijana ihmiseksi ihmisten joukkoon.
Ja se on mielenkiintoista, että jo varhaisilla kirkkoisilla myöskin perusteluissa ikonien puolesta löytyy esimerkkejä vanhasta testamentista siitä, että kuvakielto ei kuitenkaan ollut ehdoton, vaan Jumala jopa itse käski tehdä kuvia, kuten vaikka pronssikäärmeen erämaavalluksen aikana tai sitten liiton arkun kerubit ja myöskin sitten temppeliin tehtiin kerubeja kuvia, eli tällaisia ihan jumalanpalvelukseen liittyviä kuvia. Mitenkä niihin tulisi suhtautua?
Kysehän on todellakin jo vanhan testamentin sisäisestä rajanvedosta, että Jumalan kuvaaminen ja muu kuvin, vaikkapa kulttiin tai pyhiin paikkoihin liittyvä koristelu, niin ne ovat eri asiat. Jotenkin se rajanveto siinäkin on mielestäni aika selkeä ja korostaa tätä palvonnan ulottuvuutta. Eli se, missä vanhan liiton aikanakin kulki sitten oikean kuvan käytön raja, tai tuli vastaan se, että on menty rajan ylitse väärälle alueelle, liittyy vaikkapa näihin epäjumalan kuviin, kultaiseen vasikkaan ja muuhun, jossa ihmiset maalaavat tai rakentavat, veistävät, sulattavat itsellensä jonkin jumalana kunnioitettavan muun kuin jumalan kuvan, jumalan, joka ei itsessään tule kuvattavaksi. Ja tämä on oikeastaan ehkä se olennainen kriteeri itse asiassa ikoniteologian kannalta, että jumalahan ei kiellä kuvan tekemistä vanhassa liitossa, vaan epäjumalan kuvan tekemisen. Koska Jumala itse ei tule kuvattavaksi vanhan testamentin pelastushistoriallisessa vaiheessa, minkään kuvan tekeminen, jonka sanotaan olevan Jumalan kuva, ei ole mahdollista, koska silloin siitä tulee erässä mielessä epäjumalan kuva. Ja tämän niin kuin Jumala kieltää. Hänhän ei kiellä, niin kuin näkyy sitten pelastushistorian myöhemmässä vaiheessa, kun Kristuksessa Jumala tulee ihmiseksi, niin tuolla ei ole mitään tekemistä epäjumalan kuvaamisen kanssa, kun tästä ihmiseksi tulleesta Kristuksesta maalataan kuva, koska hän todella on ihmiskasvoinen Jumala. Ja tässä on tämä kristillisen teologian yksi keskeisistä paradokseista yhdessä kolminaisuusopin kanssa, että kuinka tuo ihminen voi olla samanaikaisesti Jumala, kuinka Jeesus Kristus voi olla Jumalan sana, Jumalan poika. Tässä tulee tämä Jumalan kuvaamisen ja kuvaamattomuuden vanhasta liitosta juontuva raja uudella tavalla hahmotetuksi. Ja niinpä vaikkapa Kristuksen kuvaaminen todellakaan ei ole sen vanhan kuvakiellon uhmaamista, vaan Kristuksessa meillä on todellinen Jumalan kuva, hän ei ole epäjumala.
700-luvulla kuitenkin sitten juuri Byzantin valtakunnassa, vaikka oli nämä kaikki perusteet olemassa teologisesti ja suoraan inkarnaatiosta luonnollisena seurauksena tuli tämä kuvien maailma myöskin kirkkoihin läsnä olevaksi, niin puhkesi kuvariita erityisesti Konstantinopolissa ja se tunnetaan ikonoklasmin aikakautena, jolloin kuvain raastajat riehuvat kirkoissa ja luostareissa tuhoten pyhiä ikoneita keisarin itsensä toimesta ja osa papistostakin oli tässä mukana. Mistä ikonoklasmi kaiken kaikkiaan sai alkunsa ja mikä siinä oli taustalla?
No tästä varmaan ei semmoista kokonaista selkeää käsitystä ole, että mistä kaikesta tuo 720-luvulla alkanut noin 120 vuotta kestänyt kausi oikeastaan johtui. Toki tiedetään tuon tapahtumasarjan keskeisiä niin kuin historiallisia vuosia ja käänteitä. Siitä on säilynyt verrattain paljon aineistoa, mutta mitkä ovat nuo motiivit? Niin kuin sanoit, yllättävää on oikeastaan se, että se tapahtuu tuolla itäisen kristillisyyden piirissä alueella, jossa näin tällaisen niin kuin perinteisen ajattelun mukaan ollaan vahvimmin ikonin omalla maaperällä. Mutta todella tuo 720-luvulla käynnistynyt kuvariita oikeastaan nosti pintaan voimakkaammin sitä keskustelua, joka kautta historian edeltävinä vuosisatoina on ollut kirkon piirissä. Jo 300-luvulta tiedetään tämmöisiä ensimmäisiä teologisia vakavia puheita ikonien käytön hillitsemiseksi. Ja tämä keskustelu todella on ollut luoteltaan sellaista, että myös ikonien suhteen kriittisemmät äänenpainot ovat olleet mukana näissä edeltävien vuosisatojen teologisissa keskusteluissa. Ja 700-luvulla sitten syystä tai toisesta tämä ikään kuin paine purkautui ja sai sitten tällaisia äärimmäisiä muotoja lähtien liikkeelle juuri keisari Leo III toimista hän määräsi poistettavaksi Konstantinopolin, eli Itä-Rooman pääkaupungin erään portin yläpuolelta vapahtajan kuvan. Ja myös näistä hallintorakennuksista ja palatseista kaikki kristilliset kuvat. Ja tästä tämä lähti liikkeelle. Sitä on arveltu, että tämän keisarin tausta olisi ollut sellainen, että siihen liittyy vahvemmin näitä juonteita, joissa tähän ikonien kunnioittamiseen suhtauduttiin varauksellisesti. Osa nykytutkijoista pohtii sitä, että mikä on mahdollisesti ollut aiemmin edellisenä vuosisatana voimallisesti Bysantin valtapiirialueelle ilmaantuneen islamin uskon vaikutusta. Se tuntuu tietysti vähän kaukaa haetulta, että olisi ajateltu tai ajateltaisiin näin, että koska islamissa on tämä vanha testamentillisen juutalaisuudesta juontuvan kuvakielon mukainen suhtautuminen kuvaamiseen, niin kristityt olisivat sitten muutenkin islamiin epäluuloisesti suhtautuessaan ottaneet kuitenkin vakavasti sieltä tulevan vaateen kuvien poistamisesta. Eli siinä on tietyt kirkon sisältä juontuvat historialliset syyt, joitakin ehkä epämääräisiä keisari Leo III omia henkilökohtaisia pyrkimyksiä, mutta myös ehkä, kun sanoit, osa papistosta lähti ja piispoja myöten tähän liikkeeseen mukaan, niin kertoohan se myös siitä, että kirkon sisällä tämä kuvien kunnioittamisen kysymys ei ollut missään mielessä aivan, niin kuin voisi sanoa, kirkossa kuulutettu, vaan oli todella vahvoja ikonien vastaisiakin mielipiteitä, ja kun valtion ja kirkon intressit Bysantissa olivat aika läheisesti toisiinsa liittyneinä, ei voi sulkea sitäkään vaihtoehtoa pois. Tässä oli kyse myös tällaisista kirkkopoliittisista tai valtiollisestikin ajateltuna poliittisista pyrkimyksistä, jossa teologia sitten enemmässä tai ja hengellisyys enemmässä tai vähemmässä määrin oli siinä mukana, mutta ei ehkä ensisijaisena syynä välttämättä.
Ikonoklasmia on perusteltu myöskin sellaisilla todellisilla ylilyönneillä, mitä ikoneiden kunnioittamiseen liittyy, että se oli vääristynyt jopa kuvain palvonnaksi paikoin tai sitten saanut vähintäänkin epäilyttäviä piirteitä. Mitä tästä tämmöisestä ylilyönneistä tiedetään, minkälaiset asiat tätä kritiikkiä nostattivat?
Joo, kyllä. Ja tämähän on ihan tunnettu piirre, ei tarvitse vain kauhistella mahdollisia väärinkäytöksiä ikonien kohdalla, vaan kristilliseen hengellisyyteen kuuluu aina jotenkin semmoinen tarkkaavaisuus. Mikä tahansa ilmiö, piirre, korostus voi nousta ikään kuin siitä luontaisesta asemasta ja tulla jollain väärällä tavalla keskeiseksi tavalla, joka sitten sitä hyvää hengellistä tasapainoa järkyttää. Ja sillä tavalla tarkkaavaisuus ikonien käytön suhteen on paikallaan. Ja tätähän tämä edellä mainitsemani monta sataa vuotta kestänyt keskustelukin ikoneihin suhtautumisesta todentaa. Eli ikonit kuuluvat kristillisen hengellisyyden ja jumalanpalveluksen alueelle, mutta miten tuo alue rajautuu, mikä on sellaista ikonien käyttöä, joka ei sitten ole soveliasta. Ja noista ikonoklasmin aikaisista ajoista tiedetään kyllä, että siellä on ollut tällaista ehkä maagista suhtautumista, että ikoni jotenkin pyhänä esineenä, siis ihan vaan tämmöisenä fyysinä objektina, niin on ajateltu, että siihen liittyy sellaista itsessään sellaista suojelevaa voimaa. Että silloin voidaan puhua jo jossain määrin niin kuin todella ikonin itsensä kunnioittamista tai jopa ikonin palvonnasta, että se on kuin joku tämmöinen talismaani tai suojeleva esine, vaikka toki sitten taas tämmöiseen niin kuin koska sanoa raittiiseen ja terveeseen suhtautumiseen kuuluvat myös sitten ikonien koetut ja todennetut ihmeet, parantumisia, pelastumisia, suojeluja ja muuta. Mutta siinä ikään kuin se vaikutussuhde on toisenlainen, että ikonilta ei ikään kuin aktiivisesti lähetä, sitä ei lähetä käyttämään tämmöisenä esineen, että kun tämän kanssa menen ja pidän sitä tuossa edessä, niin kaikki murheet väistyvät ja asiat menevät juuri niin kuin minä tahdon. Eli tämmöinen ehkä maaginen suhtautuminen, mikä ilmenee ihan siinä, että ikonin tätä fyysistä ainetta itsessään, siitä on vaikka rapsutettu paloja ja sekoitettu johonkin juomaan ja ruokaan tällaista käyttäytymistä ainakin näiden ikonien vastustajien meille jättämissä dokumenteissa kuvataan. Eli syödään ikonia, kun sitä pidetään niin pyhänä, että se varmasti auttaa lääkkeen tavoin. Tässä jo huomata, että on tämmöisiä ylilyöntöjä, mutta tässä on tärkeää huomata se, että puhutaan kuitenkin niin kuin reuna-alueen ilmiöistä, että minne se pääasiallinen ikonien käyttö sijoittuu, niin se on sellaista, voisiko sanoa, maltillista ja luonnollista, samanlaista kuin nyt voimme nähdä missä tahansa ortodoksissa kirkossa, missä päin maailmaa liikkuessamme, että ikonoklasmin aika ei ole ollut mitään semmoista villiä ja hullua. Yhtä lailla varmaan meiltä löytyy sitten nykyajassa villit ja hullut. Emmekä me voi jotakin yksittäistä kristillisyyden luontaista ilmaisua lähteä kokonaan sulkemaan pois, jos joku yksittäinen ihminen ikään kuin hairahtuu raittilta terveeltä tieltä vähän erikoisemman käytön alueelle. Eli poikkeuksesta ei voi tehdä tällaista sääntöä, jonka mukaan sitten voi tuomita jonkun itsessään ihan normatiivisen, hyvän ja hyväksytyn käytön. Ja täytyy muistaa, että eivät vain ikonien vastustajat, vaan myös ikonien kunnioittajat olivat kriittisiä näitä ylilyöntejä kohtaan. Et ehkä tämmöinen niin kuin ikonien irrottaminen siitä omasta kontekstistaan on se ongelmallinen tilanne, ja sitä ei sekä ikonien vastustajien eikä ikonien puoltajienkaan teksteissä näitä tällaista kontekstista irrotettuja ilmauksia sitten ole hyvällä katsottu. Muistupa mieleen tämmöinenkin tapaus, että ikoneja on käytetty muun muassa kummeina, että kun lapsi on kastettu tai vaikka aikuinen liittyy kirkkoon, niin sen sijaan, että hän saa ihmiskummin, niin sitten on osoitettu, että ota tämä ikoni, että siinä on kuvattu pyhä ihminen, että tämä olkoon sinun kumminasi. Että vaikka ikoneihin nyt voisi liittyä tämmöinen dialoginen, vuorovaikutuksellinen suhde, niin ei ikoni nyt sillä tavalla voi olla persoonallisen kummin korvike. Et siinäkin tämä ikoni on jotenkin irrotettu siitä omalta alueelta ja pistetty ihan muuhunlaiseen kyseenalaiseen käyttöön.
787 ekumeninen kirkolliskokous julisti ikonien kunnioittamisen jakamattoman kirkon viralliseksi opiksi, ja päätös jäi lopulta voimaan 840-luvun jälkeen. Tuossa vähän viittasitkin, että näitä ylilyöntejä saattaa tapahtua tänäkin päivänä, niin kun ajattelet tämän päivän ortodoksista ikonien kunnioittamista, niin onko se pääsääntöisesti pysynyt kuitenkin raittiina ja terveen opin mukaisena, kuten silloin 700-luvun lopulla määriteltiin? Miltä se näyttäytyy sinulla?
No sanoisin, että on. Tietysti tässä varmaan on oma lehmä ojassa, kun tulkitsen tätä tilanteessa, jossa itse kuulun tähän yhteisöön. Voisipa jopa sanoa, että ehkä meillä täällä Suomessa ainakin ikoneihin suhtautuminen on jollain tavalla, voisiko sanoa, maltillisempaa tai hillitympää kuin monissa muissa ortodoksissa maissa, että suomalaisen ortodoksisen eetoksen suhteen ei ainakaan ole tällaista ylilyöntien vaaraa aistittavissa. Tämä arvio tietysti perustuu joihinkin kokemuksiin jossakin muualla päin maailmaa, jossa huomaa ainakin kirkossa käydessä, että ihmiset tervehtivät ikoneja ehkä vähän runsaammissa määrin kuin täällä Suomessa kirkossa käydessä, mutta se ei kyse ole niin kuin määrästä siitä, että tehdäänkö enemmän ristimerkkejä ja kuinka monta ikonia suutelee, että se ei ole tällainen niin kuin määrällinen kriteeri, vaan kyse on siitä oikeasta ymmärryksestä ja ylipäänsä ikonien käytön hyväksymisestä. En näe tässä mitään ongelmaa. Kyllä tässä mennään varmaan sillä linjalla, kun Nikean kirkolliskokous 787 tämän ikonin kunnioittamisen asetti. Ja toki ollaan tietysti ihan erilaisessa tilanteessa historiallisesti katsottuna todella tuosta konsiilista ja vuoden 843 oikeastaan nuo päätökset, kun tulivat lopullisesti voimaan ja tämä kuvariita saatiin päätöksen, niin tuon vuoden jälkeen sitten ikonien asema myös tämmöisessä niin kuin määrällisesti on kirkon elämässä korostunut. Ja siinä mielessä ehkä joku 787 kirkolliskokouksen edustaja, kun saapuisi Suomeen, niin voisi hämmästellä, että onpa teillä paljon ikoneja. Ja tiedetään näistä muista historiallisista vanhoista kirkoista, joilla ei toisin kuin bysanttilaisella alueella niin kuvariitaa käyty, niin siellä on edelleen, voisi sanoa, niin kuin vanhan kirkon vähän epämääräisemmät ohjeet. Muistan Armenian kirkosta ainakin tällaisen ohjeen, että kirkossa pitää olla kuvia, mutta ei liian montaa. Tämä bysanttilaisessa perinteessä sitten tämmöinen, niin kuin, voisiko sanoa, hillitympi kuvien sijoittelun perinne väistyy tämän kuvariidan jälkeen ihan ymmärrettävästikin siinä, koska ikonista todella tulee korostuneesti oikean opin kriteeri. Ja koko ikonien niin kuin kuvaohjelma, kirkkojen tilan suunnittelu, niin se saa siitä aivan uudenlaisen suunnan ja syntyy tällainen niin kuin hyvin voimakas ikonimaalauksen perinne, mistä sitten nähdään esimerkkejä meillä Suomessakin, vaikkapa Tapiolassa Pyhän Herman Alaskalaisen kirkko Joensuussa, Johannes Teologin ja Karjalan valistajien kirkko Kajaanissa, missäpä muualla, Iisaamessa. Eli kirkot seinäpinnoiltaan täynnä kuvia, niin kertovat kyllä siitä, että meillä ainakin on luonnollinen suhtautuminen ikoneihin ortodoksissa kirkossa.
Yksi kuvaamisen laji, jota ortodoksissa kirkossa perinteisesti ei kuitenkaan näe, on kuvapatsaat, jota taas sitten lännen roomalaiskatolisessa kirkossa on hyvinkin paljon, vaikkapa Neitsyt Marian patsaita, niin mistä tämä johtuu?
Siinä on varmasti kulttuurilliset syyt, mutta myös teologiset syyt. Ja viittasit tuohon aikaisemmin, tai kysyit tästä ikkunatematiikasta, että ikonia määritellään tai luonnehditaan joskus ikkunaksi tuonpuoleiseen tai ikkunaksi taivaaseen. Tässä tullaan ikään kuin tämmöisen niin kuin fyysisen maailman rajojen, voisiko sanoa sulkeutuneisuuden alueelle. Että patsashan on aivan konkreettisesti niin kuin ulottuvuuksiltaan tässä todellisuudessa. Se on niin kuin objekti, jota voidaan kiertää, jonka kaikki ulottuvuudet ja se muoto on nähtävissä. Ja sillä tavalla se välittää totta kai viestiä, ja vaikkapa mainitsemasi Neitsyt Marian patsas ei pitäisi olla kellekään ortodoksille mikään kauhistus. Mutta miksi patsaita ei jumalanpalvelustilassa tai niin kuin kirkon fyysisessä kuvaamisen ohjelmassa ole, ymmärtääkseni selittyy juuri tällä tämmöisen avoimuuden ja sulkeutuneisuuden välisellä tematiikalla. Patsas on tähän todellisuuteen luotu ja tähän todellisuuteen lukittu, kun taas kuva tämmöisenä niin kuin pintana, niin siinä selkeämmin välittyy tämä yhteyden ajatus, että se on dialogissa katsojan kanssa ja ulottuvuuksiltaan ei niin kuin tähän todellisuuteen täysin lukittu. Toki tämä on tämmöistä, voisiko sanoa, niin kuin teologista tai hengellistä tulkintaa, enhän toki väitän niin, että kun tuosta katsoisimme seinällä olevaa ikonia, niin voisin raottaa sen selkäpuolta ja sanoa, että tästä aukeaa jonnekin toiseen todellisuuteen linkki. Mutta voitte ehkä ymmärtää sen, kun ajatellaan niin kuin patsasta, jos ajatellaan, että se on suljettu tähän todellisuuteen, lukittu. Ja kuva on jotenkin sellainen niin kuin dialoginen ja luonteeltaan sellainen, että se aukeaa tähän todellisuuteen, mutta myös jonnekin sen kuvan taakse, sen viestimään todellisuuteen.
No yksi ikoneihin liittyvä määrä, tiettyihin ikoneihin, yksittäisiin ikoneihin liittyvä määrä, jonka mainitsitkin tuossa edellä, on tämä, että on myös ihmeitä tekeviä ikoneita, tai ainakin ikoneita, joita sellaisiksi kutsutaan, niin mitä sillä tarkoitetaan, kun sanotaan, että joku ikoni on ihmeitä tekevä?
No se liittyy ihmisten kokemukseen. Mitään tällaista mittaria tai kriteeriä ei voida varmaan laatia, että jonkun ikonin äärellä jonkun mittarin mukaan todetaan, että tässä on ihmeitä tekevä ikoni, vaan se perustuu kokemukseen. Ja kokemukseen, joka ylittää jonkun yksittäisen ihmisen kokemuksen, se liittyy niin kuin pidemmälle ajalle ja yhteisön kokemukseen. Ja tämä yhteisöllisyyshän monessa mielessä on aika keskeisessä roolissa ortodoksissa ajattelussa, minkälaisia niin kuin arvioita, minkälaisia tulkintoja, minkälaisia sitoumuksia voidaan kirkon piirissä tehdä, mihin suunnataan, niin kyse on aina niin kuin yhteisön kokemuksesta ja sieltä tulevista kriteereistä. Eli yksittäisen ihmisen kokemuksessa jokin yksittäinen ikoni voi todella välittää armovoimaa, toimia ihmeen välikappaleena tai olla itsessään jonkinlainen ihme, mutta että on joukko ikoneita Suomessakin, joihin liitetään määrä ihmeitä tekevä. Ja tällöin kysymys on ikonista, joka kirkon yhteisöllisessä kokemuksessa, niin tämmöisessä kokemuksessa tuohon ikoniin liittyy kokemuksia siitä, että tuon ikonin äärellä lausutut rukoukset tai tuon ikonin äärellä vuodatetut murheet, sydämen tuntemukset on otettu vastaan, Jumala on kuullut ne, tai tuo ikonissa kuvattu pyhä ihminen on kuullut ne ja vienyt ne esirukouksellisesti Jumalan puoleen, ja ihmiset ovat sitten saaneet lohtua siihen murheeseensa, mahdollisesti parantuneet jostain sairauksistaan, elämän yllättävät umpisolmut ovat auenneet. Nämä ihmeet on hyvin moninaisia, välttämättä ne eivät ole mitään tämmöisiä dramaattisia ilmestyksiä, vaan yksittäisen ihmisen mittakaavassa isoja tapahtumia, jotka sitten taas tällaisessa laajemmassa katsonnossa eivät ole mitenkään välttämättä mitään yliluonnollisia, mutta kun tämmöinen toistuvuus ja kokemus siinä yhteisössä syntyy ja voidaan ikään kuin tämmöisen hengellisen arvioinnin perusteella tehdä se johtopäätös, että tämän ikonin ääressä esitetyt rukoukset ovat tulleet kuulluiksi tavalla, jossa ihminen tai ihmiset ovat saaneet jotain todellista yllättävää lohdutusta ja ohjausta ja apua omassa elämässään, niin tämä on se peruste ikonin nimittämiselle ihmeitä tekeväksi. Sitten on toisaalta myös sellaisia ihmeitä tekeviä ikoneja, jotka esimerkiksi vuodattavat hyvän tuoksusta mirhaöljyä. Näitäkin tapauksia tiedetään, mikä sitten on jossain määrin niin kuin jo fyysisesti ehkä tutkittavissa, ja se selittämättömyys tulee sitten jotenkin konkreettisemminkin esille, eikä liity vain tällaisten tulkintojen ja hengellisten kokemusten maailmaan, vaan todella jos joku esine vaan vuodattaa tällaista öljyä, jota siinä itsessään vaikkapa vanhassa puukappaleessa ei kyllä missään säiliössä ole sinne säilytty, niin tämä on tietysti yksi ikoneihin liittyvä ihme, joka antaa oikeutuksen kutsua tätä ikonia ihmettä tekeväksi. Ja tietysti ei se nyt vain, että se vuodattaa sitä öljyä, vaan tämä öljy, se on otettu käyttöön sille, sitä säilytetään tai varastoidaan tämmöisiin ampulleihin ja tähän kiertää, muistan itsekin joitakin vuosikymmeniä sitten saaneeni jostakin ihan toiselta mantereelta tällaisen öljyastian, joka oli täytetty ihmettä tekevän Jumalan äidin ikonin äärellä ja tätä öljyä käytetään sitten kuin öljyä muutenkin kirkollisissa yhteyksissä, siunattua öljyä, eli voidellaan sitä kehoa ihan vain hengellisen terveyden ja fyysisen hyvinvoinnin edistämiseksi, tai sitten jos on vaivoja, niin niiden huojentamiseksi. Suomalaisista ihmeistä tekevistä ikoneista ehkä tunnetuimmat ovat Valamon luostarissa ja varmasti Uspenskin katedraalissa, jossa tuo Jumalan äidin ikoni ihmeitä tekeväksi koettu itsessään aika niin kuin vaatimaton ja nöyrä tämmöinen ihan painokuva ikonihan se Uspenskin katedraalin ihmeitä tekevä Jumalan äidin ikoni on, niin sen ikonin ihmeellisiin vaiheisiin liittyy se joitakin vuosia sitten ollut episodi, kun tuo ikoni varastettiin ja sitten se ihmeellisesti löydettiin, että tässä on jopa tämmöistä niin kuin kirkkohistoriallista kaikua ortodoksen kirkon muistoissa. Pyhän muistelun kohteena on erinäisiä katoamisia ja uudelleen löytymisiä ja tällä tavalla hauskasti Suomen kirkon nykyhetkessä tällainen löytymisihmekin liittyy yhteen jo aiemminkin ihmeitä tekevänä pidettyyn ikoniin.
Puhutaan tähän loppuun vielä yhdestä yksittäisestä ikonista. Tunnetuin tämmöisenä yksittäisenä maalauksena on varmasti Andrei Rublevin ikoni Pyhä kolminaisuus, jossa Jumalaa kuvataan kolmen enkelin hahmossa, kun hän vieraili Abrahamin ja Saaran luona ennen Sodoma ja Gomorran hävitystä. Mikä tässä Rublevin vanhan testamentin kertomukseen perustuvassa ikonissa on niin erityistä, että juuri siitä on tullut maailman tunnetuin?
Varmastikaan en pysty selittämään, miksi juuri tästä ikonista on tullut se tunnetuin. Toki se varmasti liittyy osaltaan siihen kuvaan itsessään, siihen herkkyyteen, vain siihen niin kuin, yhtäältä siihen taitoon, jolla se on maalattu, ja toisaalta siihen puhuttelevuuteen. Eli ikonimaalari varmasti on onnistunut, voisiko sanoa, yli-inhimillisesti tässä pyrkimyksessään pyhän kuvan maalaamiseksi. Itse pidän merkityksellisenä sitä, että juuri tämä ikoni on tunnetuin. Siihen liittyy nimittäin monia jo sekä kristillisen teologian että ikoniteologian kannalta olennaisia piirteitä. Ensinnäkin se, että tunnetuin ikoni on pyhän kolminaisuuden ikoni. Se kertoo jotakin kristillisestä uskosta, siitä, että kristillinen jumalakäsitys ankkuroituu ymmärrykseen, kokemukseen Jumalasta pyhänä kolminaisuutena. Toki voisi ajatella, että Kristuksen ikoni olisi ihan yhtä hyvä maailman tunnetuimpana, mutta pyhä kolminaisuus. Ja kun kyse on juuri kolminaisuudesta, jota ei niin kuin inhimillisen kokemuspiirin mukaisesti ole mahdollista tavoittaa millään niin kuin suoralla, ilman välittäjiä olevalla tavalla, niin tekee tästä pyhän kolminaisuuden ikonista erityisen. Siinä on siis vanhan testamentin tilanne, jossa ikään kuin verhottuna tulevien aikojen täyttymystä ennakoivalla tavalla Jumala ilmaisee itsensä. Ja näin tässä pyhän kolminaisuuden ikonissa tulee koko, voisiko sanoa tämmöinen niin kuin kristillisen ilmoituskäsityksen ja pelastushistorian kokonaisuus. Kyse ei ole mistään Uuden testamentin piirin tapahtumiin rajautuvasta aiheesta, vaan nimenomaan vanhan liiton Jumalan itsensä ilmoituksesta. Ja näin tämä kristilliseen ymmärrykseen kuuluva käsitys pelastushistorian kokonaisvaltaisuudesta tulee tämän kuvan kautta hyvin ilmi. Eli minusta on hienoa se, että tunnetuin ikoni on kuitenkin teemaltaan sellainen, joka tulee vanhan testamentin piiristä, jolle kuitenkin niin maalaajan kuin kirkon laajemminkin ymmärryksen perusteella on totta kai uustestamentillinen, tai johon avautuu uustestamentillinen ymmärrys. Se on pyhän kolminaisuuden isän ja pojan ja pyhän hengen kuva. Ja näin tähän tulee tämä Jumalan tunnettuuden, Jumalan itsensä ilmaisemisen ja kuitenkin salatun Jumalan ulottuvuudet tuohon kuvaan heti mukaan. Eli Jumalaa ei voi omassa olemuksessaan tuntea. Näin tämä on niin kuin teologisestikin aika keskeinen. Ja sitten myös ehkä tähän liittyy tämmöinen historiallinenkin ulottuvuus. Tämä aihepiirihän on toki tunnettu varhaisemmaltakin ajalta, mutta ehkä vasta Rublevin myötä tämä pyhän kolminaisuuden ikonin teema nousee tällä tavalla niin kuin keskeiseksi. Ja siinä tulee tällainen niin kuin kirkon myöhemmänkin historian merkityksen arvo. Eli että kaikki Jumalan ilmoituksen tapahtumat ja Jumalan ja maailman niin kuin vuorovaikutuksen vaiheet eivät ole niin kuin olennaiselta osaltaan tapahtuneet vaan jossain menneisyydessä, vaan tässä on tämmöinen niin kuin nykyisen historian merkityksen arvo. Tuo ikonihan on 1400-luvulta peräisin, näin muistelen. Siis suhteellisen tuore kuva. Ja se, että tällainen niin kuin uudempien aikojen kuva, joka on taas yhteydessä ikonoklasmin jälkeisen ajan ikonimaalauksen kehityksen historioihin, kuvastaa sitä, miten traditio on niin kuin jatkuvasti elävä traditio, jota luonnehditaan joskus pyhän hengen niin kuin toiminnaksi tai pyhän hengen hengitykseksi kirkossa. Niin tätäkin kautta on erityisen merkityksellistä, että juuri tämä ikoni on se tunnetuin. Se edustaa jotakin kirkon historian myöhempää vaihetta, mutta tradition kannalta se on sitä autenttista, muuttumatonta samaa Jumalan itsensä ihmiselle ilmoittamisen perinnettä, jossa ei ole jo niin kuin historiallisilla tilanteilla niin suurta merkitystä, vaan jossakin myöhemmässä vaiheessa voi tulla ihan yhtä autenttinen ja aito jumalallisen ilmaisun tai jumalallisen ilmoituksen ja ihmisen jumalasuhteen välisen yhteyden ilmaisu julki.
Professori Pekka Metso, kun tätä pyhän kolminaisuuden ikonia katsoo, niin sitä voi tietysti tulkita monenlaisista lähtökohdista, ja ikonien kuvakieli ylipäätään on sellaista, että siihen liittyy tiettyjä luentatapoja, että ymmärtää, mitä sillä koetetaan viestittää, mutta miten itse tulkitset, kun katsot pyhän kolminaisuuden ikonia, tätä nimenomaan Rublevin?
No, tässä huomioon kiinnittyy useaankin seikkaan. Voisin poimia niistä nyt muutaman tässä esille. Ensinnäkin on tämä ikoniin kuvattujen enkelien kehojen asento, ja miten tuolla laidoilla olevat enkelit taipuisasti ovat kumartuneet kumpikin omalta puoleltaan keskelle, ja keskellä oleva enkeli sitten taas kumartunut itsestä käsin oikealla puolella olevan enkelin puoleen. Ja tässä on tämmöinen, voidaan nähdä ikään kuin tämmöinen kehällinen liike ja tällainen vuorovaikutuksellinen ulottuvuus. Ja tällä on jo heti kolminaisuusopillinen merkitys, kristillisen teologian yksi kolminaisuuden elämää ja olemista kuvaava käsite. Perikoreesi, kreikankielinen termi, tulee tässä hyvin mielestäni ilmi. Se tarkoittaa suomeksi jotenkin vastavuoroista, tällaista liikkeessä olevaa vastavuoroista toisensa läpäisemistä. Se siis tarkoittaa sitä, että pyhän kolminaisuuden elämä on sellaista, että isä, poika ja pyhä henki ovat jatkuvasti dynaamisessa liikkeessä ja se heidän keskinäinen suhteensa on tällaista niin kuin itsensä antavaa ja toiset vastaanottavaa. Ja tähän samanlaiseen olemiseen sitten meidät ihmiset on kutsuttu yhteydessä Jumalaan, tämmöiseen läpäisevään vastavuoroiseen olemiseen ja tietysti myös toinen toistemme kanssa tällaiseen tanssiin, voisipa sanoa, siinä on tämä koreografiankin ajattelu siihen termiin kytkettynä. Eli tämä Jumalan oleminen, elämän tämmöinen dynaaminen lempeän liikkeen luonne tulee tässä esille. Sitten huomio tietysti keskittyy tuohon kuvan keskellä olevaan maljaan, jota keskimmäinen enkeli kädellänsä siunaa, ja siinä on tietysti liittymäpinta ei vain tuohon Mamren tammistossa syötyyn ateriaan, vaan meidän todellisuuteemme, kirkon elämän keskukseen, ehtoolliseen. Kun katsoo tuota pöytää, jonka äärellä enkelit istuvat, niin se muistuttaa alttaripöytää. Siinä on etualalla tuommoinen pieni luukku, jonka on tulkittu tarkoittavan alttaripöydän sisällä olevaa säiliötä, jonne on sijoitettu reliikki, niin kuin ortodoksen kirkon alttaripöydässä aina on. Ja siten tämä Mamren tammistossa oleva pyhän kolminaisuuden ilmestyminen on Rublevin kuvaamassa muodossa, ja tästä eteenpäin sitten tämän ikonityypin stereotyyppisessä mallissa niin luonteeltaan eukaristinen, eli se liittyy ehtoolliseen. Tämä Jumalan elämä, johon meidät tämän kuvan kautta kutsutaan, on meille tarjolla eukaristian kautta. Tämä enkelien, eli pyhän kolminaisuuden symbolien huomio sen keskinäisen yhteyden lisäksi on myös kiinnittynyt tähän ateriayhteyteen, joka on yhteys ateria heidän todellisuutensa ja meidän inhimillisen todellisuutemme välille. Ja kolmantena seikkana ehkä sitten huomio kiinnittyy tähän perspektiiviin. Tuolta se näkyy ehkä selkeämmin näiden reunassa olevien enkeleiden jalkain astin lautojen muodossa. Jos ajattelee sieltä reunasta vetäisi nuo pakopisteet yhteen, niin se tulee jonnekin tänne kuvan etualaan siihen paikkaan, jossa katsoja istuu. Ja näin tässä pöydässä voisi ajatella tuo tyhjä paikka, joka meillä nyt tarjoaa näköalan tuohon pöydän etureunaan ja sen päällä olevaan maljaan. Se on katsojalle varattu. Eli pyhä henki kutsuu meidät tuon kuvan kautta oman elämänsä yhteyteen ja tuon yhteiselämän, Jumalan inhimillisen yhteiselämän meille ehkä konkreettisen ilmentymismuoto on se ateriapöytä, jonka äärellä nämä enkelihahmot tuossa istuvat, eli ehtoollinen pyhän liturgian elämään tämä ikoni meidät selvästi kutsuu.